Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji nastavljamo sa pričom o građanima Kosova koji se pokušavaju domoći Mađarske. Sa nekima od njih na samoj granici između te države i Srbije, nakon što su je ilegalno prešli, razgovarali su naši reporteri.
Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, presloče se i beže kroz šumu.
Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo pre da dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Istražujemo da li će ovakvi događaji utjecati na liberalizaciju viza Evropske unije i Kosova. Novinari u Republici Srpskoj spremni na bojkot vlasti zbog kontroverznog zakona kojim se žele kontrolirati i društvene mreže. U Hrvatskoj sve teži položaj novinara.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U mjesto Ašotkalom u Mađarskoj, na doma granice sa Srbijom, od početka ovoga tjedna pristiglo je više stotina ljudi sa Kosova koji su nelegalno prešli granicu. Svi prihvatni centri na jugu Mađarske su puni, a policija malih pograničnih mjesta nema snage da sve novo pridošle brzo evidentira i smjesti. Granicu prelaze pješke uz pomoć krijumčara koji za oko 200 eura po čovjeku uvode u Mađarsku. Na granični pojas općine Ašotkalom paze svega 3 poljočuvare i 18 pripadnika civilne straže. Jedan poljočuvar u patrolu je poveo naše novinare Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabas Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mjesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila.
Hello.
Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i 6 male dece. Mnogi od njih su mokri.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 km što se vidimo u pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brinu, da ćete on udovati.
Da, da brinu.
Ima neki put da idemo.
I taj put te vodi na prvi asfaltirani put. Taj put te vodi u selo.
A granicu ste prešli ovdje. Ovo je sada Mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli?
Uzmi ono drvo.
Drvo.
Uzmi tamo nešto ono.
Da bi prešli deci.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju, dočekuju taksisti, koji ih voze do jedne pizzerije, gdje ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksist i izađeš iz autobusa, taksi, hoćeš. I on ne moraš uopće da mu objasni za gdje. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on imaš, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izađi.
I ono dalje oni...
Da, ti uđeš tamo lepo, ja sam ušao tamo. Tražili su po 200 evra za čovjek. Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar. Samo pre da dođem do granice, da mi kaže, tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje, više puta dnevno, prolazi jedan isti automobil.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Došli pa smo došli autobusom i posle smo došli peške do ovde.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po dvadesetak pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će pokupiti odvesti u Segedin. Tamo će vas evidentirati. I posle toga kad vam napišu sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gde, inače ne bi hodao do sad 2-3 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašothalomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Naši novinari Norbert Šinković i Ognjan Zorić posjetit će jedan od prepunih prihvatnih centara, donjeće nova svjedočenja onih koji su u potrazi za boljim sutra sa Kosova nelegalno ušli u Mađarsku, a razgovarat će i sa predstavnicima nevladinog sektora koji pomažu migrantima, kao i sa gradonačelnikom Ašothaloma.
Reportaže iz Mađarske te video prilozi sa lica mesta trenutno su najposjećeniji sadržaj na našoj internet stranici. Možete nas pratiti na Twitteru i Facebooku, odakle prenosimo i ove komentare. Jovan konstatuje.
Ne mogu da shvatim da njih niko od Kosova do Subotice nije kontrolisao. Mislim na policiju da ih niko nije legitimisao 500 km i nije mi jasno kako su uspeli da zaobiđu subotički graničare sa policijom ili su naši primili mito od njih.
Dok je Ana na Facebooku napisala:
kako u Srbiju ulaze ilegalno, tako i u Mađarsku ulaze.
A Miodrag na stranici našeg radija komentariše:
velike se pare tu obrću, od prevoznika do onih koji im obezbeđuju put do Mađarske i dalje u Evropu. Svjedok sam da su i bebi u naručju naplaćivali punu kartu.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A u uredu Evropske unije na Kosovu kažu da ilegalna migracija može utjecati na dijalog o viznoj liberalizaciji Kosova i Evropske unije. Kosovski zvaničnici međutim smatraju da bi upravo liberalizacija viza za Kosovo stavila pod kontrolu, ali i zaustavila ilegalnu migraciju. Iz Prištine Amra Zeneli.
Iz ureda specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu kažu da nije u interesu Kosova da se broj zahteva za azil u zemljama Evropske unije povećava, a pored toga gotovo da nema šanse da će zahtevi azilanata sa Kosova u zemljama Evropske unije biti prihvaćeni. Oni podsjećaju da sistem azila u Evropskoj uniji postoji za ljude koji bežu od progona ili od ozbiljnih povreda u svojoj zemlji i kojima je potrebna međunarodna zaštita. Svaka odluka o odobravanju azila je individualna, ali se treba napomenuti da je velika većina zahtjeva sa Kosova odbijena i ljudi su vraćeni. Kosovari podležu značajnim troškovima da bi se vratili nazad na Kosovo, a to ih čini još siromašnijim po povratku, navodi se u odgovoru iz Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Kosovo je u toku 2014. godine napustilo oko 24.000 građana, a građani su u januaru ovog mjeseca nastavili da masovno odlaze. Samo sa autobuske stanice u Prištini svakodnevno kreće 5 autobusa prema Srbiji, a karte su nedlju dana unapred rasprodate. Vizna liberalizacija za Kosovo bila je jedna od tema današnjeg sastanka ministra unutrašnjih poslova Skendera Hysenija s ambasadorima država Evropske unije na Kosovu. Hysen je međutim tom prilikom kazao da bi liberalizacija viza stavila pod kontrolom, ali i zaustavila ilegalnu migraciju. On je pred ambasadorima rekao da su uglavnom ekonomski razlozi ti koji teruju ljude na takav put. Kriminalci profitiraju na nesreći građana Kosova, kazuje Hysenij, te pozvao članice Evropske unije da skrate postupak razmatranja zahtjeva za vizu građanima Kosova. On je također istakao da Kosovo ne sme da ostane jedino izolovano mjesto, te da je liberalizacija viza u korist građana Kosova, ali i država Evropske unije koje se suočavaju sa velikim prilivom kosovskih migranata. Migracija je inače jedno od pitanja o kojem se diskutuje tokom dijaloga o liberalizaciji vize između Kosova i Evropske unije. Avni Mazreku, stručnjak za evropske integracije, kaže da će ova ilegalna migracija prouzrokovati probleme Kosovu, zato što države u Schengen zoni prilikom ukidanja viza uzimaju u obzir one zemlje gdje ima političke, ekonomske i pravne stabilnosti. Ovako nešto ne može biti pozitivno, nasuprot može uticati negativno. Prva stvar koja je Kosovu potrebna jesu konstruktivne politike za ekonomski razvoj, jer je glavni razlog zašto ljudi odlaze upravo nedostatak ekonomske perspektive, kaže Mazreku. Kosovske institucije, međutim, osim apela da ljudi ne odlaze, ništa konkretno ne poduzimaju. Međutim, danas je iz Skupštine Kosova saopšteno da će se na sutrašnjoj sednici na dnevni red naći predlog rezolucije za sprečavanje ilegalne migracije. Kosovo se inače već duže vrijeme suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Od oko 1,2 miliona sposobnih za rad, zaposleno je samo oko 300.000. Nezaposlenost je posebno rasprostranjena među mladima. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, 55% mladih starosne dobe od 15 do 24 godine je bez posla, a oko 17% ima nestabilan posao. U ekstremnom siromaštvu živi oko 12% populacije, a 217.000 građana živi sa manje od euro dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorskoj tajnoj policiji se, sa ili bez razloga, uvijek pripisivala ogromna moć, prije svega u smislu njene zloupotrebe, kako bi se diskreditirali kritičari vlasti, bilo da dolazi iz partija, medija, nevladinog sektora. Idući u susret zahtjevima međunarodne zajednice o nužnosti reforme Agencije za nacionalnu bezbjednost, crnogorska vlada je predložila zakonske izmjene koje dio nevladinog sektora dočekao na nož, tvrdeći da se one kose sa ljudskim pravima, prije svega u oblasti zaštite podataka. Pokušaj da se amandmanski popravi predloženi tekst doveli su do potpune konfuzije o sadržaju zakona, tako da je parlament odbio raspravljati o tom zakonu. Detalje ima Srđan Janković.
Prema mišljenju vlade, izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost će omogućiti sprovođenje reformi u oblasti obavještajno-bezbjednostnog sektora, koje su neophodne između ostalog u cilju dobijanja poziva za članstvo u NATO. Međutim, kako je konstatovano u parlamentu, vlada je u međuvremenu intervenisala novim amandmanima na sopstveni predlog, te je nejasan konačni predlog izmjena. Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica je zato tražila odlaganje rasprave o zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Ja ne znam jer mi do kraja ljudi nisu umjeli objasniti što je bilo na odboru, jesu li povukli amandmane pa će sad nove da prihvate, da ministar nije imao konačan stav odnosno na amandmane. Mi danas treba da uđemo u raspravu da ne znamo šta je konačan stav vlade oko ključnih pitanja koje je vlada nakon podnošenja zakona uvela kao nove elemente zakona.
Vlada je pripremila izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost koji je već u ovom trenutku sporan za dio političkih subjekata kao i za najuticajnije nevladine organizacije koje su ocijenile da se pripadnicima tajne policije daju ovlaštenja koja se kose sa ljudskim pravima, ali i Ustavom Crne Gore. Tako se u izmjenama zakona našla odredba prema kojoj će službenik agencije moći u svakom trenutku bez odobrenja suda moći da uđe u bazu podataka državnih organa i pravnih lica. Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa je saopštila da to ugrožava pravna lica, među kojima su i nevladine organizacije i mediji.
Što se tiče baza državnih organa, ovo rješenje je u redu, ali što se tiče baza pravnih lica, to pruža zaista neograničene mogućnosti i zadire se poprilično u pravo na privatnost i pravo na zaštitu ličnih podataka, zbog čega mi insistiramo da se ova mjera primjenjuje samo uz odobrenje predsjednika Vrhovnog suda. To nije prihvaćeno.
Ministar pravde Duško Marković je saopštio da nije poželjno tražiti dozvolu sudskih vlasti za tajne aktivnosti pripadnika agencije, zato što se svi dobijeni podaci ne mogu koristiti na sudu.
Vi znate da je rad agencije, to su obavještajne službe, njihov rad je tajan, on nije transparentan s jedne strane. S druge strane, dokazi koje agencije, odnosno obavještajne zajednice, obavještajne službe obezbeđuju, služe za analitičke obrade, informacije, upozorenja nadležnim organima, nosiocima državne vlasti, institucijama za sprovođenje zakona. Oni se ne mogu koristiti kao dokaz na sudu. Zbog toga nije neophodan sudski nalog.
Kada izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost budu usvojene, bit će penzionisano više desetina službenika tajne policije, preciznije više od 70. U javnosti su godinama unazad postojale snažne indicije da je dio tajne policije djelovao politički u korist vlasti, a dio zloupotrebljavao svoj položaj zarađujući sa kriminalnim grupama. Pravosudne institucije nikada nisu dokazale postojanje ovih pojava, ali je iz međunarodne zajednice konstantno snažno zahtjevana reforma bezbjednosnih službi. Velizar Kaluđerović iz SMP-a je otvorio pitanje redovnog rada agencije u vremenu kada više desetina službenika bude penzionisano.
Hoćemo li ostati u dobroj mjeri bez Agencije za nacionalnu bezbjednost? Kako neke stvari radi, ja pripadam onima koji misle da možda ne bi bilo velike štete, ali inače mislim, polazeći od njene ustavne i zakonske pozicije, da treba da radi ono, ali ono što joj je zakonska obaveza.
Ministar Marković je najavio prijem novih kadrova i tri nivoa njihove obuke.
Mi ćemo morati da u agenciji obezbijedimo, da kažemo, način njihove obuke, početne obuke, zatim više nivoje obuke, a u završnoj fazi operativne obuke u saradnji sa našim partnerima. To je složen proces i vlada je zaista veoma to dobro izanalizirala i u tom smislu vlada također vodi računa da ne bude ugrožena osnovna funkcija agencije.
Poseban problem je što je nedavno Agencija za nacionalnu bezbjednost ostala bez direktora, jer je pod nejasnim okolnostima dosadašnji direktor agencije Boro Vučinić podnio ostavku. Do ovog momenta poslanici, ali ni šira javnost, nisu upoznati sa tim ko upravlja Agencijom za nacionalnu bezbjednost, po osnovu kojeg akta i zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinari u Republici Srpskoj najavljuju bojkot tamošnjih institucija ukoliko se zakon o javnom redu i miru usvoji. Ovaj kontroverzni zakon kao javno mjesto tretira i društvene mreže, zbog čega je reagirao i Human Rights Watch. Simptomatično je da dolazi nakon objavljivanja audio snimaka na kojem, navodno, aktualna premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini zastupnika radi formiranja većine. Više zna Milorad Milojević.
Nevjerovatno je koliko je vlast u Republici Srpskoj odlučna u donošenju novog zakona o javnom redu i miru i pored brojnih apela, kritika i upozorenja. Međunarodne institucije, predstavnici akademske zajednice, organizacije civilnog društva te opozicija govore o tome kako odredbe tog zakona mogu odvesti u totalitarnu kontrolu slobode izražavanja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Najviše je ogorčenja među novinarima koji najavljuju i bojkot rada vlade Republike Srpske zbog tog zakona. Odredbama se krše evropske povelje i pravo na slobodu mišljenja, kaže predsjednik kluba novinara Banja Luka, Siniša Vukelić.
Ovo nije priča ukoliko se nadaju da će trebati par dana i da ćemo na to zaboraviti. Ne, nećemo, razmatramo sve moguće oblike borbe, od pokretanja ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom, od protesta do možda i blokade, poziv kolegama da bojkotuju praćenje rada vlade Republike Srpske.
Kontroverzni zakon sa svim svojim kaznenim odredbama kao javno mjesto tretira i društvene mreže. Odredbe su tako definisane da vlasti mogu vrlo lako da kažnjavaju neistomišljenike koji svoje stavove iznose preko društvenih mreža, kaže direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić.
Ono što je neprihvatljivo je uvođenje zatvorskih kazni za određene prekršaje koji se tiču narušavanja javnog reda i mira. Tu prije svega mislim na vrijeđanje, koje u samom tekstu zakona nije dovoljno precizirano šta bi to bilo vrijeđanje, zbog čega bi vi mogli da završite u zatvoru.
Indikativno je i što je prijedlog zakona o javnom redu i miru upućen u skupštinsku proceduru nedugo nakon objavljivanja snimka na kojem navodno entitetska premijerka Željka Cvijanović govori o kupovini poslanika. Kako će se taj zakon provoditi? Da li karikirano to znači da će statuse na Facebooku i Twitteru pratiti neki skriveni policajčić koji će hapsiti i pisati kazne? Pita se kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
Vjerojatno postoji iz dva razloga da vladajuća partija skrene pogled sa najbitnijih stvari, a to su unutar stranačka trvenja koja su očigledna, katastrofalna ekonomska situacija koja je svima poznata, i treći razlog je zastrašivanje naroda. Znate, ako vam bar kroz duši provuku da postoji indicija za tako nešto, mnogi će se zapitati da li trebaju objavljivati svoje statuse na društvenim mrežama, da li trebaju razgovarati na način na koji razgovaraju, tako da prosto jednim udarcem tri muhe vlast ubija u ovom trenutku.
Profesor odnosa sa javnošću i mas medija na Filozofskom fakultetu u Tuzli Nail Kurtić smatra da bi takva zakonska rješenja trebalo prilagoditi medijskim politikama Europske unije.
Tome više prepoznajem nekakvu ljutnju moćnika ili centara političke moći na ono što se dešava i na one kritike i na način, na sam govor na društvenim mrežama. Jednostavno ne vjerujem da oni misle da stvarno mogu nešto u tom smislu učiniti ili spriječiti.
Sličnog je stava i predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Rekao bih da je korijen prijedloga ovog novog zakona u događajima od prije godinu dana koji su desili u februaru i na neki način jedno, ja bih rekao, nesnalaženje vlasti i trah, ali po njihovom mišljenju vjerojatno i nedostatak mogućnosti da na neki način sankcionišu sve one koji žele da iznesu kritičke stavove vlasti, da slobodno misle i govore.
Predlagači novog entitetskog zakona o javnom redu i miru pak tvrde da im u namjeri nije nikakva kontrola građana i društvenih mreža. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovdje je to samo u obrazloženju zakona definisano šta se smatra javnim mjestom, da je to i društvena mreža. Ne znam zašto je to problem kad je to tako regulisano i u brojnim drugim, dakle, zakonima zemalja u regiji.
No u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ne slažu se sa stavom entitetske vlasti, pa su u saopštenju za javnost izrazili duboku zabrinutost radi prijedloga zakona o javnom redu i miru Republike Srpske. U saopštenju se još navodi.
Pridružujemo se svim ljudima iz raznih segmenata BH društva koji su iskazali veliko nezadovoljstvo zbog mogućeg nazatka za građane Republike Srpske u ovoj oblasti. Smatramo da je zakon o kojem se raspravlja posljednji u nizu prijetnji slobodi govora u Bosni i Hercegovini, što uključuje ne samo način na koji se definišu pojmovi kleveta i uvreda, već i način na koji sudovi tumače zakone koji regulišu ova djela.
Human Rights Watch također je pozvao na neusvajanje tog zakona. Za kraj, zanimljivo je napomenuti da će svoje stavove po društvenim mrežama, potpuno slobodno i zaštićeni od zakona, moći iznositi samo oni koji su odredbe predložili i drugi izabrani predstavnici naroda. Štiti ih građanski imunitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Riječkom dnevniku Novi list prijete otkazi. Zagrebački večernji list ukinuo je niz dopisništava. Posla je za novinare u Hrvatskoj sve manje, a oni zbog straha za radno mjesto pristaju na sve, kaže naš Eni Zebić.
Riječki dnevnik Novi list je zbog neodgovornog poslovanja posljednja dva vlasnika u lošoj financijskoj situaciji i prve žrtve takvog stanja bit će novinari. Kada je podružnica novinarskog sindikata na stranicama vlastitih novina željela upozoriti da su otpuštanja što ih je u tim istim novinama najavio predsjednik uprave nezakonita, Novi list nije objavio njihovo priopćenje, pa su reagirali s akcijom 5 minuta gromoglasne tišine. Za naš radio govori sindikalni povjerenik sindikata novinara Hrvatske u Novom listu Marinko Glavan.
I mi smo kao sindikati htjeli na to javno reagirati, budući da je riječ o javno iznesenim namjerama našeg predsjednika uprave, što nam je bilo onemogućeno. Znači, redakcijsko vodstvo je odlučilo da neće objaviti naše reagiranje, što smatramo zabrinjavajućim, i nadamo se i vjerujemo da se takve stvari više neće ponavljati.
Upravo je ogranak sindikata novinara prijavio aktualnog većinskog vlasnika Novog lista Alberta Fađana zbog zloupotreba položaja i ovlasti, na što je nakon duljeg čekanja reagiralo i državno odvjetništvo podizanjem optužnice teške 100.000 eura, a i policija nakon vlastitih istraga prijavila Fađana. Novi list nema sreće s vlasnicima. Prvoga je kupio Robert Ježić, koji je bio krunski svjedok u nekim postupcima protiv Ive Sanadera, koji je izvukao dosta novca iz firme. A onda je Novi list preuzeo Puljanin Albert Fađan, za kojeg se mislilo da će biti spas, ali i to se izjalovilo. Marinko Glavan.
Tvrtke u kojoj su također u vlasništvu gospodina Alberta Fađana duguju enormne iznose na ovom listu za usluge koje im Novi list isporučuje, odnosno recimo tiskanje, distribuciju i tako dalje drugih njegovih medija. I dalje nam nad glavom više sudužništva za kredite drugim njegovim tvrtkama. I to su sve stvari kojima nas je vlasnik nepotrebno opteretio i koje ugrožavaju Novi list, iako Novi list sam po sebi pozitivno posluje.
Ali to čini se nije važno. Izgleda da je dominantno razmišljanje kako su propale i novine koje su bile u 100%-nom državnom vlasništvu poput Vjesnika, pa zašto bi se netko opterećivao sudbinom nekih privatnih novina. Ovo što se dešava u Novom listu paradigmatično je za stanje novinarske profesije u Hrvatskoj, koja praktično ne postoji, kaže za naš radio medijski ekspert Stjepan Malović.
Nikoga se to više ne tiče šta se događa sa novinarima. Prije smo zbog jednog novinara imali alarmno stanje, a sada propadaju ugledni listovi, listovi sa tradicijom, velik broj novinara u pitanju, međutim to ostaje gotovo pa nezapaženo. Ja ne znam kako se ta profesija dozvolila, koja ima ipak takvu snagu jednu da dođe u ovakav loš položaj.
Ni drugdje nije mnogo bolje. Večernji list, kojem je mreža kvalitetnih dopisnika bila oduvijek jedan od glavnih aduta, ukinuo je dopisništvo u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Za naš radio govori predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva Sisačko-moslavačke županije Carmen Valenta.
Ukidanjem mreže dopisništava ukinuli smo pravo građaninu koji živi na lokalnom području na informaciju. Naime, putem nacionalnih medija građani doista mogu saznati sve ono što se događa vezano uz rad sabora, vlade, međunarodne odnose, unutarnju politiku. Međutim, ono što se događa u dvorištu može samo dobro pokazati i prikazati kroz medije novinar koji je na terenu, koji živi s tim građanima i koji im pruža svježu i pravu informaciju.
A Sisak je tu u posebno lošoj situaciji jer je gašenje dopisništva Večernjeg samo nastavak lošeg trenda.
Prije 4 godine ukinuto je dopisništvo Jutarnjeg lista. Prošle godine u svibnju ukinuto je dopisništvo Hrvatske radiotelevizije. Sada je ukinuto dopisništvo Večernjeg lista, a lokalni mediji u teškoj su financijskoj situaciji.
Kolegica Valenta najavljuje da će za 10 dana organizirati okrugli stol o ulozi novinara u lokalnoj zajednici, a potom održati mirni prosvjed u Sisku, koji će završiti otvaranjem fotoizložbe najznačajnijih događaja u županiji posljednjih 20 godina, za koje bez lokalnih novinara nitko u Hrvatskoj izvan lokalnih okvira ne bi ni znao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U našim programima također možete čuti Ivan Krastev, direktor Centra za strateške studije u Sofiji i stalni suradnik Bečkog instituta za društvene nauke, u nizu tekstova objavljenih u posljednje vrijeme govori o Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapadom.
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's grand strategy, but one of the
veoma je teško otkriti Putinovu strategiju, ali ono što smo mogli naučiti tokom proteklih godina, to je da treba da računamo na nepredvidljivost. U srcu te strategije je namjera da se priredi iznenađenje. On pokušava da iznenadi Zapad. Sada su svi fokusirani na baltičke zemlje, ali se govori i o drugim zemljama koje su bile dio Sovjetskog saveza kao mogućim ciljem. Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Intervju sa Ivanom Krastevom možete čuti u subotnjem regionalnom programu i naravno pročitati na našem internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalog saznaćete zašto su strane investicije u Bosni i Hercegovini na razini iz 2009.
To je politička nestabilnost, nepredvidivost kretanja poreza, neefikasna administracija, predug rok za ishodovanje dozvola, pravna nesigurnost.
Da li će u Subotici Brana Crnčević zamijeniti Danila Kiša, odnosno zbog novog kulturnog centra biti ugašena postojeća fondacija? Ilija Maravić, predsjednik Skupštine, tvrdi da je javnost ustala sa nedorečena ideja.
Lično nemam protiv imena Danilo Kiš ništa, ukoliko ostane fondacija Danilo Kiš, ukoliko se osnuje i kulturni centar, da to biti ime nekog značajnog pisca, ne znam ni zašto sam izgovorio Brana Crnčević.
U Podgorici uskoro Hard Rock Cafe.
Fanovi u Podgorici moći će uskoro da vide Rijanino crno odijelo od vinila, akustičnu gitaru Richija Sambore, Santaninu električnu gitaru, Madonin zlatni album, jaknu benda U2 i mnoge druge eksponate.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku Dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Službeni Beograd ponovno privija Milorada Dodika pod svoje skute. Kao vrhunac čini se prizor Dodika, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića kroji pred kamerama u foteljama i jedan pored drugoga u Beogradu prate prijenos izricanja presude u Hagu u sporu Hrvatske i Srbije. O staronovoj vezi u temi Ljudmila Cvetković.
Sada je to već uobičajena slika. Kad je Beograd pred nekom od krupnih političkih odluka ili dilema, na adrese predsjedništva Srbije ili vlade stiže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, posle početnog otklona od lidera iz Banja Luke koje su nove vlasti u Beogradu napravile i slanja simboličke poruke time što je premijer Aleksandar Vučić u svoju prvu službenu posetu otišao u Sarajevo, čini se da se Dodik polako vraća na političku scenu Srbije. Dragan Đukanović, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, ipak ne čita neku ozbiljniju poruku iz posljednjeg Dodikovog boravka u Beogradu.
Mislim da je više ima neku vrstu na neke simboličke ravni nego što ima zapravo suštinski značaj u smislu determinisanja spoljne politike Beograda.
Na iznenađenje mnogih, Dodik se, pošto je prethodno u vladi Srbije razgovarao sa premijerom o aktuelnim temama, među kojima i o planovima međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, našao u predsjedništvu gdje je u društvu čelnih ljudi Srbije pratio saopštavanje odluke suda u Hagu o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Iznenađenje je bilo veće tim pre što građani Srbije u direktnom televizijskom prenosu nisu mogli da čuju šta o toj odluci misli njihov premijer, ali jesu Dodikov komentar.
Hvala vam, želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da sam danas ovdje zajedno sa predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem, predsjednikom vlade, gospodinom Vučićem, bio u prilici da pratim završnu sjednicu suda u Hagu.
Ipak za novinara Dinka Gruhonjića to nije bilo neko naročito iznenađenje. Ta poruka je pre svega usmjerena ka Zapadu da se upozore evropski partneri da Beograd opet može da zategne stvari u regionu, bilo da je u pitanju Kosovo, bilo Republika Srpska, ocenjuje Gruhonjić, a dodaje i da nikad nije zgoreg da se Dodik iskoristi i za ovdašnji nacionalizam i populizam.
Prema svemu sudeći, gospodin Vučić je, kada se presvukao u evropsko lice, obećao prilično sam siguran i Briselu i Vašingtonu da će srediti stvari ne samo oko Kosova, nego i oko pacifikacije Milorada Dodika i oko integracije Republike Srpske u državni sistem Bosne i Hercegovine. Međutim, kao što vidimo, sad je to potpuno očigledno Srbija u ozbiljnoj krizi. Kada je u pitanju politika evropskih integracija, ova vlast se ne čeka između onoga što su oni bili čitavih 20 godina, to jest tvrdi nacionalisti, i onoga što iz pragmatičnih razloga pokušavaju da postanu, a to su nekakvi prozapadni političari i evropljani.
Koliko god Vučić i Nikolić, barem na početku mandata, nisu bili pokroviteljski nastrojeni prema Dodiku, a što je potpuno suprotno onome što su demonstrirali njihovi prethodnici iz kruga oko Borisa Tadića i Vuka Jeremića, vremenom njihovi kontakti postaju sve češći, reklo bi se i čvršći. Dodik je bio prisutan u Beogradu kada su donošene ključne odluke u pregovorima sa Prištinom, nakon navodnih izjava turskog predsjednika Erdogana, takođe objašnjenje je potražio u Beogradu, a na vojnoj paradi, čiji je gost bio ruski predsjednik Vladimir Putin, Dodik je stajao pored predsjednika Nikolića. Da li uprkos priznatim specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske ima sasvim dovoljno prostora za preispitivanje početničkih iskoraka koje je naprednjačka vlast učinila prema Sarajevu? Dragan Đukanović kaže da otklon zvaničnog Beograda prema Dodiku jeste bio vidan u jednom periodu.
Mislim da je jasno da je nova vlada Srbije redefinisala svoju politiku prema Bosni i Hercegovini. To pokazuje zapravo ta prva poseta Vučića kada je stupio na funkciju premijera Sarajevu. To je jasno potvrdila. Međutim, postoji jedan kontinuum politike koji se tiče stavljanja Republike Srpske u privilegovan status u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, odnosno na Federaciju Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dok ostale zemlje regije čine sve kako bi što više privukle strane investicije, u Bosni i Hercegovini se vlasti, čini se, samo deklarativno zalažu da tržište Bosne i Hercegovine učine privlačnim za strane ulagače. Zbog toga strani investitori i dalje zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. U prošloj godini bilježi se pad stranih investicija koji se poredi sa recesijskom 2009. Kočnice za direktna strana ulaganja su politička i pravna nesigurnost te složene procedure za pokretanje biznisa, kaže naša Aida Đugum.
Ukoliko strani državljanin želi da uloži novac u neku investiciju u Bosni i Hercegovini, samo za radnu dozvolu su mu neophodna 22 papira. Istovremeno za pokretanje biznisa potrebni su dani. U Agenciji za promociju stranih investicija kažu kako se investitori zbog ovakvog odnosa žale na ovdašnje propise. Jasmina Dževlan, portparolka agencije.
To su najprije komplikovane administrativne procedure, s obzirom da većina investitora koji posluju u BiH dolazi iz uređenih sistema gdje čekanja po tim pitanjima gotovo i ne postoji.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupna direktna strana ulaganja u BiH u periodu od 1994. do 2013. godine iznosila su 5,5 milijardi eura. No u posljednjih godina nivo stranih ulaganja je nizak i za to postoje brojni razlozi, kaže Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora BiH.
Činjenica jeste da je u prošloj godini zabilježen pad stranih investicija i on se poredi sa recesijskom 2009. godinom. Prije svega to je politička nestabilnost, nepredvidivost kretanja poreza, neefikasna administracija, predug rok za ishodovanje dozvola. Međutim, činjenica da nije baš sve tako crno, ipak dokazuju oni investitori koji opstaju i ostaju u BiH. Međutim, i oni se ne usuđuju dalje reinvestirati, što bi vjerovatno činili da su povoljni uslovi.
Igor Gavran, ekonomski analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore BiH, pak kaže kako se nivo ulaganja u Bosnu i Hercegovinu neće promijeniti sve dok se ne promijeni ukupni uslovi poslovanja.
Ukupni zakonski okvir za poslovanje i ukupni uslovi u kojima posluju i domaće kompanije i raniji strani investitori predstavljaju takvo opterećenje konkurentnosti da je jednostavno nerealno ovakvim koje situacije očekivati neki oporavak, odnosno povećanje vrijednosti stranih ulaganja.
Ekonomska kriza i veliki broj nezaposlenih osoba razlozi su zbog čega vlasti zemalja regiona čine sve kako bi privukle strani kapital. U tome prednjači Srbija, koja je u prvih 10 mjeseci prošle godine privukla 1.300 milijuna eura stranih investicija. Ponovo analitičar Igor Gavran.
Da se potencijalnom investitoru nudi u Srbiji ili nekoj drugoj državi, a šta se nudi u Bosni i Hercegovini. Tamo im je ponuđeno gotovo sve, postaju prvi prioritet konkretnog interesa najviših organa vlasti, imaju cijelu mrežu pogodnosti od besplatne ili vrlo povoljne infrastrukture, od direktnih novčanih poticaja pri zapošljavanju, olakšica u plaćanju raznovrsnih obaveza, poreza i drugih taksi. S druge strane, u Bosni i Hercegovini je ponuđena uglavnom samo deklarativna podrška.
Bojana Škrobić-Omerović objašnjava.
Bosna i Hercegovina sama za sebe je jako malo tržište i plus kad imamo ovakve administrativne prepreke, naravno da investitori okreću u drugu strancu, okreću se ka zemljama koje su veće otvorenije. U Bosni i Hercegovini, kada i postoji dobra zakonska rješenja, vrlo često se ne provode u praksi, pa su investitori, bili on domaći ili strani, vrlo često zbunjeni. Institucije različito tumače propise, prebacuju nadležnosti jedna s drugim. Propisi nisu harmonizirani na samoj teritoriji BiH, kamoli sa EU. Sve to onako prilično u paketu odbija investitore da se odluče svoj kapital povjeriti našoj zemlji.
Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem i sa slabim imidžom u svijetu, najviše zbog ekonomske i političke nestabilnosti. I na tom polju malo je urađeno. Istina je da su određeni koraci napravljeni, no to je za sada nedovoljno. Ponovo Jasmina Dževlan, portparolka Agencije za unapređenje stranih investicija.
Kada govorimo o poduzetim mjerama za poboljšanje poslovnog okruženja u našoj zemlji, te mjere uglavnom se odnose na registraciju privrednih društava, uvođenje olakšica za izvoz i uvoz, uređenje propisa u oblasti energetike, izmjene zakona o politici direktnih stranih investicija, a značajan broj lokalnih zajednica u zemlji uvele su olakšice za pokretanje poslovanja.
Godinama se ukazuje na potrebu stvaranja boljeg poslovnog ambijenta. I pored brojnih mogućnosti koje BiH nudi, zbog nerada nadležnih, Bosna i Hercegovina je na začelju u regionu. To potvrđuje i 84. mjesto na listi magazina Forbes, kada je riječ o mogućnosti poslovanja. Ispred Bosne i Hercegovine su zemlje poput Ruande, Zambije ili Barbadosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slijedi repriza naše emisije Pred vratima Evrope. Da li je politika u Bosni i Hercegovini uistinu učinila važan korak prema evropskim integracijama i što je sa nužnim ekonomskim reformama? Odgovore potražila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine konačno je usvojilo dopunjenu izjavu o političkoj opredjeljenosti zemlje na putu integrisanja u Evropsku uniju. Izjavu predsjedništva pozdravili su šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, misija OSC u Bosni i Hercegovini i druge međunarodne organizacije, ali i više predsjednika političkih partija. Ključna promjena u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine jeste plan ekonomskih i socijalnih reformi. Mladen Ivanić, predsjedavajući državnog predsjedništva, smatra da neće biti protivljenja partijskih lidera predloženom tekstu iz više razloga.
Sva ova ideja bazirana na postojećem ustavnom uređenju, na činjenici da imamo i entitete i kantone i institucije BiH i da će svaka od tih institucija u skladu sa svojim nadležnostima donositi vlastite programe i provoditi reforme koje dovode do Evropske unije. Od samog starta bilo jasno da se Ustav ovdje ne dira. Ovdje se diraju ekonomske reforme, a ekonomske reforme su u dominantnoj nadležnosti entiteta. Ali evo, da bismo izbjegli, eliminisali sve prigovore, to smo i stavili. Druga grupa promjena se odnosi na neku konkretizaciju ekonomskih reformi, da se pokaže na što se on odnosi, to je najveći dio konkretizacije same izjave. I dodali smo još jednu riječ, da pored pravne sigurnosti ljudi i borbe protiv kriminala se ubaci i borba protiv terorizma. Ostalo je ostalo kako je i bilo, dakle 90% te izjave je ona početna izjava. I ja sad mislim da je ovim napravljen značajan korak, da je predsjedništvo pokrenuo s mrtve tačke samu ideju.
Prijedlog izjave će biti proslijeđen liderima stranaka, a kada se oni usaglase, naredna adresa je državni parlament. Ne očekujem da će biti glasova protiv, ni iz Republike Srpske, navodi Ivanić.
Zato što je jasno da nema nikakvih promjena nadležnosti. Jasno je da druga faza ove inicijative podrazumijeva dominantnu ulogu vlada entiteta i predsjedavajućeg savjeta ministara, dakle dva premijera i predsjedavajući su ključni za sam sadržaj reformi, dovoljno prostora za utjecaj i strukture u Banja Luci, odnosno SNSD-a. I ovdje nema niti jednog elementa i političkog razloga da se ovo sad eliminiše. Ovdje može postojati samo želja da se ne bude u Evropskoj uniji. Ovo je u suštini sada pitanje, jeste li za Evropsku uniju ili ste za nešto drugo. Ja ne mogu da zamislim situaciju da dvije ozbiljne zemlje kao što su Velika Britanija, Njemačka, pokrenu inicijativu, otvore vrata, dadnu nam šansu da do kraja ovog mandata budemo kandidat, da imamo kandidatski status, dobijemo poziciju koju Srbija već dugo ima, koju Makedonija ima, i da mi jedini smo izvan toga na neki način, ne iskoristio ovu šansu, i ja ne vidim neku novu inicijativu narednih 10 godina. To bi značilo tavoriti, živjeti u prosječnosti, živjeti u beznađu, živjeti u depresiji i pesimizmu. Ja ne vidim nijedan razlog za to.
Analitičar Đorđe Vuković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, ističe da je osim političke volje koju sada treba da pokažu BH lideri na osnovu izjave tročlanog predsjedništva i njene potvrde u BH parlamentu, potrebno rješavati brojne nagomilane probleme koje ima Bosna i Hercegovina.
Stvar se pojednostavljuju i svode na tehnička pitanja, na neka deklarativna izjašnjavanja, manifestaciju dobre volje i slično. Ali mi moramo kao društvo mnogo toga poraditi da bismo prvo iskorijenili one uzroke koje političarima omogućavaju da manipulišu ljudima, da BiH održavaju kao neko izolovano ostrvo u Europi i kockaju se sa golim životima svih nas koji živimo ovdje. Politička volja jeste važna, ali još važnije je zaustaviti radikalizaciju identitetskih pitanja, nacionalna neprijateljstva, primitivni nacionalizam, zloupotrebu prošlosti, raspirivanje međusobnog nepovjerenja, a onda i ovaj ekonomski kolaps, kulturnu zaostalost i tako dalje, što mi ne možemo očigledno bez evropske podrške. I sad kad imamo taj nagovještaj te dobre volje da nam se ponudi šansa, mi zaista opet se vrtimo u tom vrzinom kolu.
Reforme za Evropu.
U Bihaću je održana konferencija o unapređenju razvojnih kapaciteta Unsko-Sanskog kantona i o podršci ekonomskom razvoju sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, koji finansira Evropska unija. Tom prilikom su predstavljeni rezultati projekta vrijednog oko 400.000 eura, a koji je počeo 2012. godine, informiše Dženita Duraković.
Podatak da je Unsko-Sanski kanton i pored potencijala koje posjeduje i geostrateškog položaja jedan od najsiromašnijih u Bosni i Hercegovini zahtjeva i radikalne promjene. Haris Komić, direktor razvojne agencije Unsko-Sanskog kantona.
Mi smo kroz ovaj projekt, recimo samo u prošloj godini, formirali jedan portfolio za razvoj radne snage i podržali 8 preduzeća Unsko-Sanskog kantona, što je rezultiralo sa 173 nova radna mjesta.
Mirved Beganović, dopredsjedavajući Skupštine.
Moramo biti svjesni, znači, da moramo krenuti neke promjene, da ta promjena jeste prema svim pokazateljima koje smo dobili od predstavnika razvojne agencije, znači ovaj kanton je na zadnjem mjestu po ekonomskim pokazateljima, po svim elementima. Na nama je, znači, da kao zakonodavne vlasti da stvorimo ambijent za promjene, se okrenemo realizaciji implementacije ove strategije sa strateškim projektima, a to je vezano za zapošljavanje i razvoj, i da napokon uzmemo učešće u stvaranju tog ambijenta i kroz ravnomjerni raspored javnih prihoda, i da pokušamo riješiti zajedno sa međunarodnom zajednicom, pošto ovaj geostrateški položaj imamo značajan, da se i u ovome dijelu počne investirati, graditi i izgrađivati.
Evropska unija, koja je u Bosnu i Hercegovinu uložila preko 20 miliona eura, prepoznala Unsko-Sanski kao kanton sa dobrim predispozicijama i za razvoj poslovne klime i podršku privatnom sektoru, i ovdje je uložila značajna sredstva. Podrška neće izostati ni u narednom periodu. Martin Schröder, Europska komisija.
Upravo ovaj kanton je poznat po tome što zaista posjeduje jako dobre potencijale, dakle potencijale za rast i razvoj i u domenu drvne industrije, metalne industrije, oblast šumarstva, te stoga nije začuđujuće kada kažemo da smo upravo i mi direktno uložili nekih 1,2 miliona eura koje upravo i implementirala ili još uvijek implementira razvojna agencija ovog kantona, kako bi na taj način zapravo potaknuli dalji razvoj ovog kantona, dakle, koji nije samo poznat po jako dobrom i povoljnom geografskom položaju, već zaista i obimnim potencijalima koje sam spomenula, koje treba dalje razvijati. Europska unija će toga i nastaviti sa sličnim programima podrške i u okviru naših predstojećih programa u kontekstu takozvane IP2, programe integriranog lokalnog razvoja, koji će nastaviti dalje da daju podršku i razvoju poduzetništva, poslovne klime, zapošljavanju, rastu i razvoju radnih mjesta i naravno ruralnom turizmu, koji svakako će imati svoje mjesto.
Eurozona.
Da nije pomoći iz Evrope, stanovnici sela Likari u Srebreničkoj opštini produžili bi život u mraku koji traje više od 20 godina. Nasir Ismeta Šabanović su se vratili u ovo mjesto i 5 godina čekaju da konačno i u njihovom domu zasvijetli. Možda će se to i dogoditi zahvaljujući jednoj austrijskoj humanitarnoj organizaciji. Selo Likare posjetio naš reporter Sadik Salimović.
Nekad je ovdje bilo živo, a sada je u cijelom selu samo porodica Nasira Šabanovića.
Ne znam šta da vam kažem, ne mogu da objasnim. Obraćali smo se i načelniku općine Srebrenica i svima, do dan danas nikakvog odgovora nema. Uvijek je bila, ima evo stubovi, stoje i dan danas se vidi betonski stubovi gdje su bili.
Nasirova supruga Ismeta sve kućne poslove obavlja ručno, a najteže joj je pranje veša.
Pa teško. Ruke me boli, vidi zlobom sve ošlo su dani vodi. Da imam struju, ugrijala bi vodu pa prala, kupla bi mašinu da perim, a nakon sve moram ručno. Da imam struju, možda bi dovela i djecu da budu ovdje, pošto nema struje, djeca moraju imati internet, moraju sve tako nema. Imamo stok, živimo, imamo neka prodaje mlijeko, je tako. Živi se.
Imaće Šabanović i struju. Humanitarna organizacija Seljaci pomažu seljacima, Bauern Helfen Bauern iz Salzburga, elektrificirat će selo Likari.
Zavisi od vremena sve, kad će se moći, kad će krenuti ta struja ovdje, da jednom prosvjetli kod nas. Da i mi vidimo televizor i mobilni telefon, da možemo napuniti, da vidimo laptop kako izgleda, kako ljudi žive u 21. vijeku, da se mi ne kupamo, vidite, u onoj šupi ovdje. Jer nema se gdje ni ukupati, čovjek nema ništa, nikakvih uslova nema.
Namir Porić, koordinator projekta.
Preko naših prijatelja, preko naših privatnih sponzora smo uspjeli da obezbedimo ta sredstva i već smo ušli u realizaciju ovoga projekta. Opština nam je obezbijedila svu dokumentaciju koju potrebno da opština obezbijedi i preko elektrodistribucije Bratunac ćemo izvršiti ugradnju tog materijala. Stubovi su već nabavljeni, tako da je faktički sada ovisno samo o vremenskim uvjetima u kojoj dinamici i kojom brzinom ćemo završiti taj projekat elektrifikacije. Mislim da će za nas svi, pogotovo za Nasira i njegovu porodicu, biti najveća sreća što će moći nakon 22 godine ponovo da ima svjetlo u svome domu.
Bili su ovo izvodi iz emisije Pred vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hoće li zbog osnivanja kulturnog centra koji bi nosio ime književnika Brane Crnčevića, koji je upamćen kao jedan od vatrenijih podržavalaca Miloševićeve politike iz redova srpskih intelektualaca, biti ugašena postojeća Fondacija kulture Danilo Kiš? Takve najave predsjednika Subotičke skupštine Ilije Maravića iz redova vladajuće Srpske napredne stranke date lokalnim medijima izazvala je brojne reakcije građana, ali i Saveza vojvođanskih Mađara, koalicijskog partnera naprednjaka. Maravić u razgovoru sa Veselom Laloš tvrdi da se javnost uzburkala zbog jedne nedorečene ideje.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Ilija Marović napominje da je nakon svega nastala jedna velika zabuna, te da je reč praktično o još nedorečenoj ideji o novom kulturnom centru. On kaže da je pogrešno interpretirano njegovo objašnjenje šta bi taj centar mogao raditi i da ni Palički filmski festival, niti Dužijanca ili festival dečjeg teatra nisu ugroženi.
Ideja je da se osnuje kulturni centar koji bi mogao na tržištu da ostvaruje i sopstvene prihode, što sad svakako fondacija ne može da radi. Dakle, ni slučajno nije ideja da se formira jedna krovna institucija koja bi se bavila organizacijom festivala kao što je Međunarodni filmski festival Dužijanca, Dezire, Interetno, jer i da hoće, to su organizacije koje su dostigle zaista renome, evropski, svjetski nivo i zaista smo ponosni na to što ih imamo. Ono što nedostaje, organizacija mnogih dešavanja u gradu kao što je Dan grada, Doček nove godine i tako dalje, pa smo mišljenja da bi to neka ustanova mogla da ostvaruje prihode najmanje 20 puta godišnje, da se daju milionski iznosi iz budžeta.
Ukoliko bi se i osnovao takav centar, oko naziva centra, isto kao i oko njegovog programa rada, morala bi se postići saglasnost svih koji odlučuju o tome, navodi Maravić.
Da li bi bilo neophodno da se menja ime, jer Danilo Kiš je na neki način simbol Subotice?
Ja se slažem apsolutno sa vama. Da li će se išta dešavati u narednom periodu, to je veliki znak pitanja. Što se tiče imena, ne odlučujem ja ni slučajno. Ja sam, da kažemo, protočni bojler koji prima informacije, kanališe i gleda da to sve bude u skladu sa zakonom. Naravno da moraju doneti se adekvatne odluke, usaglasiti statut, organizacija, oko naziva, koalicioni partneri. Ja lično nemam protiv imena Danilo Kiš ništa, ukoliko ostane fondacija Danilo Kiš, a ukoliko se osnuje i kulturni centar, da to biti ime nekog značajnog pisca, književnika, pesnika. Ne znam ni zašto sam izgovorio Vrana Crnčevića o svemu tome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Glavni grad Crne Gore uskoro će dobiti Hard Rock Cafe, prvi na Balkanu koji će u Podgoricu donijeti šmek rock'n'rolla sa nadaleko poznatim menijem i instrumentima na kojima su svoje hitove odsvirale neke od najvećih muzičkih zvijezda. Predrag Tomović ima priču.
Prostor je na cirka 800 metara kvadratnih, ima sve zajedno cirka 350 sjedećih mjesta koje uključuju terasu, unutarnji dio. Kafe se sastoji od full size bara, restorana koji se bazira na američkoj kuhinji i retail shopa, odnosno butika.
Tako je generalni menadžer Hard Rock Cafea Podgorica Senad Hadži Ahmetović opisao gabarite prvog Hard Rock Cafea na Balkanu koji će uskoro biti otvoren u glavnom gradu Crne Gore. Tačan datum otvaranja međutim drže u tajnosti, ali obećavaju da Podgoričani i njihovi gosti neće dugo čekati na taj svečani trenutak, tim prije jer je objekat već danas potpuno spreman za početak rada. Direktorica Hard Rock Cafea za Evropu i Afriku Tanja Hugo kaže da će u Podgoricu donijeti autentičnu američku kuhinju, kao i da će najveći dio sastojaka obezbijediti preko domaćih dobavljača, čime će podržati lokalnu privredu. Naglašava da će Hard Rock Cafe mladim rock muzičarima iz Crne Gore ponuditi prostor za svirke i tako im pomoći u karijeri. Tanja Hugo kaže da su za potrebe obuke 80 mladih ljudi iz Crne Gore koji su dobili posao u Hard Rock Cafe u Podgorici doveli 21 trenera iz njihovih kafea iz cijele Evrope.
So out of 500 applicants, we were able to select 80 of the top applicants that came to the job fair.
Dakle, od 500 prijavljenih mi smo izabrali 80 najboljih kandidata koji su se prijavili za posao u Hard Rock Cafeu i moram da kažem da sam ja bio lično uključena u vršenje intervjua sa kandidatima i da sam impresionirana nivom talenta i kapacitetima ljudi koji su zaposleni kod nas.
Ono što ponudu ovog svjetskog brenda u dijelu koji se odnosi na lanac njihovih kafea čini posebnim jesu eksponati, odnosno instrumenti i kostimi koje su neke od najvećih svjetskih muzičkih imena poklonili toj franšizi i koji su već izloženi u podgoričkom Hard Rock Cafeu. Fanovi u Podgorici moći će uskoro da vide Rijanino crno odijelo od vinila, akustičnu gitaru Richija Sambore, Santaninu električnu gitaru, Madonin zlatni album, jaknu benda U2 i mnoge druge eksponate. Novinare je posebno interesovalo zašto baš Podgorica i Crna Gora kada na Balkanu postoji veći gradovi i samim tim veća tržišta i da li se i u drugim zemljama regije može uskoro očekivati otvaranje Hard Rock Cafea. Direktor projekta Abu Dhabi Financial Grupe Predrag Kozić.
Pošto Abu Dhabi grupa radi u Crnoj Gori 7 godina, da je Crna Gora priznata kao najbolja lokacija što se tiče turizma i ugostiteljstva i da je zbog toga ona izabrana kao prva država da stvori Hard Rock Cafe. Trenutno gospodin ne može da kaže koji su to planovi, znači to je ipak poslovna tajna, ali u svakom slučaju očekuje se da će barem još dva ili čak više Hard Rock Cafea biti uskoro otvoreni u susjednim državama ovdje na Balkanu.
Na isto pitanje zašto Crna Gora odgovara i Tanja Hugo.
Other countries in the Balkans and everybody had always said to me you must go to Montenegro.
Dakle, ja sam već bila ovdje u regionu, posjetila sam neke druge države, znači prije nego što sam došla na mala stvar u Crnu Goru da radim na ovom projektu i svugdje da sam išla po Balkanu, ljudi su mi govorili da je Crna Gora super i da moram da je posjetim. Tako da sam čula samo pozitivne stvari. Dakle, ja sam imao priliku da malo pođem i do mora, jeli do obale, imate fantastične gradove na obali, Budvu, Kotor, a i sviđa mi se i glavni grad Podgorica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.